Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Naendeleaje? Mko vizuri? Uko tayari kwa ajili ya kujifunza? Uko tayari kwa ajili ya kujifunza?
Kama unaandika kichwa cha somo ambao tunadili nayo leo ni ufuatiliaji. Follow up. Ufuatiliaji, follow up. Kwa Kiingereza ni maneno mawili, lakini kwa Kiswahili ni neno moja, follow up au ufuatiliaji. Na nataka kuzungumza mambo kadhaa yatakayo kusaidia kuwa na utendaji bora kwenye huduma yako. Au katika mahusiano yako na Mungu katika ulimwengu huu. Kwa tasitiza mambo kadhaa ambaye atakusaidia wewe kuwa vizuri katika mwenendo wako. Jambo la kwanza, naomba nianze kwa kusema mambo machache juu ya huduma ya Global Family Gatherings. Najua mnajua ya kwamba kazi moja hapo tunayopenda kufanya ni uinjilisti na wanafunzi, si ndio? Hello. Wangapi wamefanya uinjilisti siku za hivi karibuni? Wamefanya uinjilisti? Uliwafikia watu wangapi? Kwa wiki hii iliyopita uliwafikia watu wangapi? Jijibu mwenyewe tu, sitaki kusikia kwa sauti. Nakumbuka idadi, eh? Umetenda haki kwa idadi ya watu uliofikia, au ulijifikia wewe mwenyewe? Ulijifikia nani? Wewe mwenyewe. Ukaokoka. Ukaamini. Now you have to do something. Nilikuwa naangalia wiki mbili zilizopita, nilikuwa nafuatilia takwimu za huduma katika kanisa letu. Kwa miezi mitano tulikuwa na uwezo wa kufikia watu 9,512. Nafikiri miezi sita, May, June, July, August, September, October. Ni miezi sita. 9,000 kufikia watu 9,000, kama tukifanya crusade tungehitaji wana mamilioni mengi sana. Si ndio? Wakusanya watu 9,000 kwenye crusade moja. Unajua crusade mikutano ya nje. Sidhani kama nafurahia sauti ninayosikia hapa. Mikutano ya nje. Kwa hiyo watu 9,000 mwae kufanya reach out mahali, labda mkutano mkafanya mtaani, mkanunua, mkachukua vyombo, speaker, mafuta, maandalizi mengine, matangazo ya kubandika yale. Mwae, unajua ni project ndefu sana hiyo. Ni mamilioni ya hela. Lakini kanisa likiwa committed, sio kwamba ni mbaya kufanya hivyo, wala sio wanaofanya hivyo wafanye makosa. Sinukuu vibaya. Lakini kanisa likiwa na waamini ambao wako committed, wanapenda kutumika. Unajua maana yake nini? Haya yatakuwa ni matokeo ambayo haitahitaji hela. Kama kila mmoja wetu, in fact kama itahitajika hela, labda ni nauli ya wewe kwenda kumfuata mtu mahali alipo, si ndio? Kwa hizo gharama tutakuwa tumegawana namna hiyo. Huyu mtu amewafikia watu wawili, wameamini, wakajazwa roho. Kwa niliangalia hizo statistics, nikawa nasukuma ndani yangu, hem, tuangalie kidogo juu ya ufuatiliaji kwa maana ya pande zote mbili. Kwa maana, kwa nini watu wananifuatilia? Maana wengine hawapendi kufuatiliwa. Kuna mtu mmoja asema, mimi siwezi kukaa kwenye huduma kama hii. Mimi unaniuliza eti nimesoma nini? Kwani mimi si mtu mzima? Ni watoto wachanga na wanafuatiliwa. Kwa nini niandike ripoti kila siku? Bwana Yesu asifiwe. Na inakuta hata kuandika ripoti inaumiza watu kabisa yani. Yaani watu wanachoka kabisa, yasema yani mimi niwe naandika ripoti na hiyo ripoti yake yenyewe ni ya kweli tu, kujifunza sijajifunza, kuomba sijaomba, nini mambo mangapi kama sita hivi yale, tap tap tap, hata dakika tano haziishi amemaliza. Lakini umegundua ilivyokuwa ngumu kuandika? Unajua kwa nini? Haupendi kufuatiliwa. Na upendi kufuatiliwa kwa sababu unafikiri uhuru ni kuwa ni kutofuatiliwa. Ndio unafikiri ndio uhuru. Yaani ila ningoja nikuchekeshe. Hakuna mtu hapa asiyefuatiliwa. Shida haujazoea kufuatiliwa kanisani. Eh? Eh? Mwalimu wako wa chuo anakufuatilia. Kweli sio kweli? Tena wakati mwingine sana. Sio mwalimu tu, siara, class representative anakufuatilia. Mbali na hapo, mama yako na baba yako wanakufuatilia. Tena wakati mwingine very strict. Sawa eh? Mume wako au mke wako anakufuatilia. Sindio eh? Wakati mwingine, sasa hii inasikitisha sana. Wakati mwingine mtu hata hajaenda kujitambulisha kwenu, anakufuatilia. Yaani hata kwenu hajaenda, ila nakwambia, yaani unaingia, unaenda nyumbani saa moja na nusu, ulikuwa wapi? Na unajieleza, unaandika essay. No, sorry baby. Chindwa pepo. Sorry baby, nilipitia kwa shosti. Anaandika read more. Anasema sijaelewa vizuri. Anaandika tena, anaza read more. Kwa nini hujaniambia? Unajua maana kwa nini hujaniambia? Anakufuatilia. Sema nisamehe, nilijisahau. Sasa ngoja sell leader akupigie simu. Naomba ripoti yako ya leo. Anakufuatiliana haya. Yule mtu ambaye ameandika essay. Sio wanawake tu, sio wasichana tu, na wa kiume wanafuatiliwa. Unakuta mtu ameweka miguu hapo juu na nini ghetto pale, simu ameshikilia hapo, anajieleza. Kwa nini hakupokea simu alipopigiwa saa nane? Anajieleza. Kwa sababu anafuatiliwa. Jioni hiyo hiyo wakati anachati naye ataambiwa shalom, shalom. Mbona bado hujatuma report? Anachukua ile message, anaiweka kwenye archive. Alafu anaendelea na nani? Na anajieleza kwa mtu mwingine. Mambo ya mwilini kabisa. Sio mambo ya rohoni. Kwa sio kwamba hatufuatiliwi. Ni kwa sababu kuna msumari, ninaamini tutaung'oa huo msumari hapa. Hallelujah. Ya kwamba tunaona ikifika mambo ya Mungu tunayafanya ohovyo. Sio mambo ambayo yanahitaji strict measures. Yanahitaji yes, andika notes vizuri. Kuna mtu nilikuwa nahadithiwa mahali kwamba anikubali kwa sababu niliwahi kuenda kwenye sehemu wanajifunza kwenye fellowship, nikawa mind ambao hawajaleta madaftari, akanichukia kuanzia siku hiyo. Na mpaka leo nachukiwa. Naendelea kuomba nipendwe. Maana kuchukiwa sasa sio kitu kizuri. Lakini nilichokifanya ni kusema, kwa nini unaja na madaftari? Unakujaje kanisani bila daftari? Na umeenda wapi? Kwenye kipindi cha mwalimu, doctor, professor, lecturer na daftari. Tena wakati mwingine unaenda na manne yamejaa kwenye nini? Begi. Ila kanisani unakuja na mtumishi anafungua Biblia, wewe unashika ndevu. Anafungua Biblia anafanya nini? Wewe unakagua kama zimeota. Eh? Kwa hakuna mtu ambaye amefuatilia. Wangapi hapa ameajiriwa? Mmesahau kwamba mliajiriwa. Okay, wangapi wamewahi kuajiriwa au wanaendelea kuajiriwa? Wamewahi kupata kazi ambayo una ripoti? Vipi? Ulikuwa unatuma ripoti? Nilikuwa natuma ripoti. Na wakati mwingine ripoti zinakuwa na KPIs. KPI, unajua KPI? Yaani unaambiwa lazima ufikishe 5. Ngoja mchungaji akwambie wiki hii walete watu wawili kanisani. Anasema unafikiri ni rahisi? Bosi wake hajai ameambiwa unatoa mikopo, niletee wateja 6 mwezi huu. Hujai kumwambia bosi unafikiri ni rahisi? Huko unatembea. Samahani, naomba kuongea nawe kidogo. Unafanya marketing hapo. Anasema naweza kuongea nawe kidogo. Sisi ni kampuni, unaona eh? Kampuni inatoa mikopo ambao hatuacheleweshi watu, unaelezea pale na makampuni yote anasemaga hacheleweshi kukupa mkopo ila ngoja wakupe. Unaona eh? Hakuna mahali ambapo watu hawafuatiliwi, hakuna. Bwana asifiwe. Lakini kifika kanisani hawataka kufanya nini? Kufuatiliwa. Kwa nini? Kwa sababu either tumejifunza vibaya au hatuheshimu mambo ya Mungu. And it's so sad kama itakuwa ni namba 2, ile ya pili ya kutoheshimu mambo ya Mungu. Kwa hiyo nasema ni vizuri tukajifunza kidogo juu ya ufuatiliaji ni nini, inafanyikaje. Kwa hiyo itakuwa ni masomo ambayo yatakuwa series kidogo. Naweza kachukua siku kadhaa kuangalia haya. Kwa hiyo baada ya kuangalia statistics kufikia watu 9,000 ndani ya miezi 6, that's a miracle, si ndio eh? Ni nguvu za Mungu, si ndio? Watu 1,000, nimesema watu wangapi? 9,000. Alafu wakaamini watu 6,278. Swali la msingi, hawa watu 6,000 wako wapi? Unafikiri shida itakuwa wapi? Ufuatiliaji. Kwa nini muwe na watu 6,000 walioamini na kanisani jumla msifike angalau 2,000? Umeelewa maana yake? 2,000 tu kwenye 6,000 au 2,000 wakiwa kanisani, maana yake nini? Asilimia ngapi hapo? Hesabu sasa, hapa hesabu sasa. 2 ya 6 mara 100 ngapi? Sasa kwa nini nimesoma PCM? Ni ngapi hiyo tayari? 30? 33 eh? Ah, sawa, asanteni. 33. Ah, ni 1/3 eh? Ah, na mita kwa 2, 1/2, 3. 1/3 sasa. Sawa. Hata asivyo 30 basi. sawa. Nitarudi PCM. Maana zamani kwa PCB nikasema PCB maana yake ni people choose better. Nikaambiwa hapana, PCB maana yake people of confused brains. Sijajua. PCM sijaelewa kirefu chake bado. Maona eh? Kwa hiyo watu angalau 2,000 basi. Angalau 2,000 basi. Okay, tungesema basi hawa 2,000 wengine walikuwa hawajajazwa roho. Waliojazwa roho ni watu 2,431 ambao sio tu ameamini, ameamini na kujazwa roho. Hapo nimechanganya makanisa yetu yote na yaliyoko mikoani. Haleluya. Nafikiri wiki mwezi uliopita tu idadi ya watu waliojazwa roho ilikuwa ni 604. Sio tu wameamini, wameamini na kujazwa roho. Watu 604. Kwa nini nakuambia hivi? Nataka nikuonyeshe kwamba tunahitaji kuimprove eneo la nini? Fuatiliaji. Bwana asifiwe. I believe na maandiko yako wazi ya kwamba Yesu anapenda mavuno yakae. Si ndio eh? Watu waamini watunzwe katika fundisho mpaka atapofika uwezo wa kufanya nini? Wa kwao pia kuwafikia watu wengine na kufanya nini? Na kuwasaidia waamini. Bwana asifiwe. Mtu mmoja aliwahi kusema, sio kama nakumbuka jina leo, alisemaje? Evangelism is not complete until evangelized is evangelizing. Narudia Kiingereza, nitakuja Kiswahili, kwa hiyo usiogope. Evangelism is not complete until evangelized is evangelizing.
Twende vizuri sasa eh?
Uinjilisti haujakamilika mpaka pale ambapo yule aliyeinjilishwa naye ataanza kufanya nini? Uinjilisti. Kuna sema uinjilisti wangu umezaa pale ambapo yule uliyemhubiria siku ya kwanza akaamini, akakaa kwenye kanisa la mahali, akafundishwa hatua kwa hatua, akalielewa fundisho na yeye akaenda akafundisha wengine. Ukiona uliyemhubiria injili ameanza kuhubiria wengine na yeye ameanza kulea wengine, unasema kazi yangu imeanza kuzaa matunda. Iko sawa? Na nitakwambia huo ndo moyo wa Mungu. Huo ndo moyo wa Mungu. Kwa hiyo I'm grateful kwa Mungu na namshukuru Mungu kwamba tuna moyo angalau wa kuwafikia watu. Si ndio eh? Hiyo ni beria kubwa sana. Uinjilisti ni kitu ambacho watu wanakimbia. Watu wanakimbia uinjilisti. Uinjilisti watu wakitaka kufanya, tena cha ajabu ni kwamba boldness imekuwa kwetu kiasi kwamba mtu mmoja anaweza kwenda uinjilisti mwenyewe. Wengine uinjilisti ndio aende, inabidi waandae kikundi, waende kama kumi hivi, alafu mmoja asimame aongee, hao wengine wachukue confidence. Huyu achukue confidence kwa wengine waliozunguka. Wanahubiri mmoja ila wako kumi, tisa wako hapa. Amen, amen. Amen, amen. Ila ukimwacha tu mwenyewe hivyo sema. Hana ule ujasiri wa kuface mtu mmoja na kumhubiria injili. Haleluya. Haleluya. Lakini nasoma ripoti kila siku ya watu wanaoenda injilisti wakati wengine wenyewe na wanazaa matunda. Haleluya. Kwa maombi yetu yanafanya kazi. Nguvu za Mungu zinafanya kazi pamoja na sisi eh? Yeah, lakini we can still improve. Pastor Chris anasema you can always better your best. Because best is not the end. Bwana asifiwe. Bado tunaweza kufanya vizuri. Niwakumbusha tulipotoka, zamani nilikuwa nasoma ripoti zetu, mtu anawafikia watu kumi, anaamini mmoja. Zamani. Ukisoma 9,000 wakaamini 6,000, huo ni ukuaji mkubwa sana. Si ndio eh? Ni zaidi ya 60% watu wanaamini. Ni zaidi ya 60%. Wakati tunaanza kujifunza uinjilisti, ripoti zilikuwa zinachekesha. Niliwahubiria watu 10, hakuna aliyeamini. Tulifanyeje? Tulikata tamaa. Tulisema tumepokea ujasiri wa kwanza, tumeenda kuhubiri, watu wamepokea. Tukaanza kujifunza kufanya nini? Kuomba ujasiri, kutufanya zaidi, alafu tukaangalia tunafanya makosa gani wakati tunafanya nini? Tunahubiri. Tukaendelea kurekebisha makosa yetu. Halo? Ikapungua. Nusu wakaanza kuamini. Tukaanza kuzidi nusu. Ina maana naweza ikafika hatua tukazidi tuliopo tulipo sasa hivi. Haleluya. Tukawa na watu wengi zaidi ambao tukahubiria injili wanapokea. Baadaye kaja kimbembe kingine. Watu wamehubiriwa, wameamini, kujaza roho. Wajua sio kanisani mpaka praise waimbe alafu ndo wajaza. Uko peke yako. Wewe na Abdullahi Ahmed Barugunju ambaye ameamini siku hiyo na alikuwa Muislamu. Waanze kumuelezea ajazwe roho hapo hapo. Aza rikata karaba za baza. Ngoja kwanza. Lakini nitakuambia jambo. Changamoto kubwa yetu ni wapi? Hapa. Ukianza kudeal na hindrance iliyopo hapa, mikono, mdomo, kinywa, kinywa ni kipi na mdomo ni upi? Tajua mwenyewe. Mmoja hapo kati ya mdomo na kinywa. Macho, masikio, perception inabadilika kabisa. Ghafla tukaanza kuona watu wana wasimamisha watu mtaani, wanahubiria injili, wanaamini, wanajazwa roho. Ikabaki kimbembe kingine inaitwa nini? Kuwakaribisha kanisani. Huyo akawa ni mdudu. Asema sitaki kuonekana kama tunajenga kanisa letu. Nataka kuonekana kama mfanya nini? wajenga mwili wa Kristo. Kwa anahubiri, anahubiri akielewa, anambia Mungu akubariki. Kwa kumwambia karibu kanisani ili endelee kujifunza. Pastor Chris aliwahi kusema, Pastor Chris Oyakhilome aliwahi kusema, kwa nini ukimhubiria mtu injili unaogopa kuambisha kanisani kwenu? Kwani kanisani kwenu ni wachawi? Kwa mimi sitaki nyumbani kwetu huku ni wachawi. Bwana asifiwe. Kile alichokiamini anapaswa aje asikie zaidi. Alafu kanisa la mahali ndio mpango wa Mungu. Mungu anatumia kanisa la mahali kulea watu. Bwana asifiwe. You must belong somewhere. Lazima uwe mahali fulani panapofahamika. Kwa waka, watu wakaanza kuvuka hiyo. Najua wengine bado wanapambana na hilo. Najua kabisa. Wanataka tuwahubiri, awaambie watu, awaambie wakiamini kwa heri. Taangukia unapo taka. Nisawa na kusema hivi, ya na mshukuru Mungu, ndani ya miezi kumi, ndani ya miaka kumi, nimezaa watoto watatu. Ila sijui wako wapi, unajua, mi kazi yangu kuzaa tu, tunaelewa eh? Ya, ya kiamua, kila mtu akiamua, nikimzaa, ukiamua kutafuta nyumba unayotaka, tafuta tu. Umzazi gani? Yeti jamani, unaambia tafuta nyumba yoyote, unamzaa mtu unaambia tafuta nyumba yoyote. Sema, unajua kila mtu duniani anaweza kuwa mlezi eh? Wanafanyaga hivyo? Actually mtu akifanya hivyo tunamshangaa. Si ndio eh? Tunamshangaa, una shida gani? Na mimi nikuulize una shida gani? Kwamba unaogopa kumkaribisha kwenye kanisa la mahali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninaweza nikasema tunajitahidi kwenye maeneo ambayo yalikuwa yanatusumbua mwanzo. But we keep improving. Tunazidi kufanya nini? Kuimarika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa ufuatiliaji ni sehemu muhimu sana ya wanafunzi. Wanafunzi una component nyingi, una mambo mengi ndani yake. Ufuatiliaji ni sehemu muhimu sana ya wanafunzi. Na hilo inabidi tuliangalie kwa muda leo na kwa wiki ijayo na kwa wiki zingine zinazokuja. Kwa naomba nikuambie, nianze kwa kusema hivi, nyaraka za Paulo, nyaraka zote za Paulo ni kazi ya ufuatiliaji. Hiyo ni follow up. Nyaraka zote za Paulo, in fact sio Paulo tu, ila waandishi wote wa nyaraka, zile barua zilikuwa ni za ufuatiliaji. Na nitakuonyesha baadhi ya mistari yatakayokufungua macho yako kwamba Paulo alikuwa anafanya ufuatiliaji. Ile nyaraka zote zilikuwa ni kwa ajili ya kufanya ufuatiliaji. Na ndio maana alikuwa anajibu maswali waliokuwa wanauliza, kwa sababu alikuwa ana interact nao. Alikuwa anaandika nyaraka, sometime wengine wanaandikia nyaraka zaidi ya moja. Tunajua kama Timotheo aliandikiwa nyaraka zilizo kwenye maandiko ni mangapi? Nyaraka mbili alizoandikiwa nani? Timotheo. Zote hizo ni ufuatiliaji. Nashangaa kwa nini hamuandiki hayo. Nataka muandike nini? Hizo ndo notes. Nyaraka mbili kwa Timotheo. Nyaraka mbili kwa kanisa la Korinto. Nyaraka mbili kwa kanisa la Thessalonica, Thessalonike. Tofauti ya Yohana ni kwamba nyaraka tatu za Yohana hazikuandikwa kwa mtu mmoja. Zimeandikwa kwenye watu watatu tofauti, ndio tofauti na hao wengine. Nani mwingine ameandikiwa zaidi ya moja? Tumesema Timotheo, Thessalonike, Korinto. Nani mwingine? Petro aliandika kwa kanisa. Yohana aliandika kwa watu watatu tofauti, japokuwa nyaraka tatu. Na ilikuwa ni ufuatiliaji. Ndio maana Yohana anasema ninayo bado na mambo mengi ya kuandikia, lakini sitaki kuandika kwa nini? Kwa kalamu na karatasi na wino. Anasema sitaki kuandika kwa kalamu na wino, nitakapokuja tutaongea uso kwa uso, ana kwa ana. Kwa zote hizo nilikuwa ni follow up, ni ufuatiliaji. Na katika ufuatiliaji unaona kabisa anaweka maonyo, anaweka maelekezo. Umuige Demetrio, usimuige nani? Diotrefe. Umeona eh? Maelekezo ya msingi sana. Kwa kulikuwa na reporting mechanism. Kwa maana Paul Yohana anasemaje? Watoto wangu, nimefurahi kusikia kwamba bado mnaenenda katika kweli. Nakupa tu summary. Paulo anawaandikia Wakorinto akasema kwa habari ya mambo yale mliouliza yafanyike hivyo. Wakorinto kwanza 7:1. Mambo yale mliouliza. Mambo yale mlio inquire. Ina maana kulikuwa na communication. Hii inatuchanganya, hii inatuchanganya. Nafanyeje? Kwa kuna maswali, kuna majibu. Ufuatiliaji. Wameelewa au hawajaelewa? Maisha ya wanafunzi kwa Yesu yalikuwa na reflect the same thing. Alikuwa anaulizwa maswali na alikuwa anauliza maswali pia na yeye. Na kuangalia kama wameelewa, alafu anaongeza vitu vingine mpaka waelewe. Ndio maana kwenye Marko nafikiri ni 4:13. Ni 4:13 eh? Au 3:14. Aliwaita wanafunzi wake ili apate kufanya nini? Apate kukaa nao na kwamba awatume. Kwa alikuwa na muda wa kukaa nao kwanza. Marko nafikiri ni 4, ngoja ni hakikisha. 4:13. No, 3:14. Akaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye na kwamba awatume kuhubiri. Kwa alikuwa na wanafunzi ambao alikuwa anakaa nao. Alikuwa anafundisha kupika ugali? Alikuwa anawafundisha huduma. Na unaona kuna wakati wale wanafunzi walienda kutoa pepo. Wakashindwa kutoa pepo. Waliposhindwa kutoa pepo, Yesu alipoambiwa na yule mama ambaye kijana wake alikuwa pepo bubu na kiziwi, hivi ilikuwa bubu na kiziwi, ambaye alikuwa na kifafa, alikuwa anamwangusha mara kwa mara. Unajua Yesu aliwaambiaje? Nitakaa nanyi hata lini? Kwa kukaa kwao ni ili kwamba wafanye nini? Awafundishe, awaonyeshe namna ya kufanya huduma. Alipofufuka aligundua, alijua kuna vitu walikuwa hawajavielewa bado. Akatumia muda gani? Siku 40 akiwafundisha. Huo ni ufuatiliaji. Alipomaliza ndo tunasoma hiki tunachoita nini? Great Commission, agizo kuu, au wengine wanavyoita utume mkuu. Kwa unaona system ya ufuatiliaji, mpaka anajua huyu ameelewa, ndivyo anamtuma. Angalia Mathayo 28 mstari wa Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 20. Mathayo iko nyuma ya Marko. Mathayo 28 mstari wa 18. Baada ya Yesu kufufuka, alisema maneno haya kwa wanafunzi wake. Nataka tusome wote pamoja. Are you there? Inasemaje? Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, aha, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Aha. Basi enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Actually, niliwaambia uwezi ukatoka mahali ukamwambia mtu basi nenda. Nenda ni sawa na ungekuwa na kampuni unauza mafuta ya ngozi. Mafuta ya nini? Ya ngozi, ambayo ina namna yake ya kupaka ili iwe na matokeo. Sijui unapaka ndo unaoga, au unaoga ndo unapaka, zinatofautiana, si ndio eh? Inategemea kwa nini unapaka ndo unaoga au unaoga ndo unapaka. Unajua kuna vitu watu wanapaka kwanza kabla hawajaoga eh? Na kuna wakioga wanapaka eh? Sasa umekuta tu mafuta, umemwajiri watu 12. Mwambia haya mafuta ni ya kupaka. kwa ajili ya ngozi zilizokakamaa. Eh? Unaambiwa kuna aina za ngozi. Nilikuwa nacheka siku hiyo, niko kwenye darasa la ngozi, ngozi kavu. Yeah. Ya kwangu kwenye kundi gani? Sasa ngozi yako imejaa mafuta. Akamwambia asante Yesu. Sawa. Wezi ukaenda ukawapa product ukasema mimi nimetoka kiwandani, chukueni bidhaa hizi mpeleke sokoni. Anasema chukua, chukua, anauza shilingi ngapi? 5000. Inafanyaje kazi? Nenda tu huko mbele ukajaribishe. Huwezi kufanya hivyo. You do intensive training. Iko sawa eh? Na sometime una test eneo la karibu kabla hujawatuma. Yesu ili afanye follow up, aliwatuma wanafunzi wake maeneo ya karibu kwanza kabla ya kuwatuma ulimwenguni kote. Unajua eh? Ya. Kwenye Mathayo 10 aliwatuma, in fact alianza kuwatuma wakiwa 12, si ndio eh? Baadaye akawatuma 70 wakiwa wangapi? Wawili wawili. Hiyo ni part ya training ya huduma. Kwa anauliza ilikuwaje? Wakaanza kutoa taarifa. Mapepo alitutii. Eh? Baada ya kusema mmeelewa hiyo, akasema hamjaelewa vizuri. Msifurahi kwa kuwa mapepo yanafanya nini? Yanawatii. Furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Hiyo maana yake nini? Ameongeza notes baada ya praxis ya nini? Ya kwanza. Baada ya kutendea kazi jambo la kwanza alilowatuma. Kwa hiyo hiyo ndio praxis ya huduma. Praxis ya huduma ni malezi kabisa. Mtu analelewa hatua kwa hatua mpaka anaimarika. Sasa mara nyingi, wewe niwape mfano tu. Mara nyingi watu wanafikiri wako smart sana, hawapaswi kulelewa. Kama mtu alikuwa Tanzania 1, ukamhubiria injili akaokoka, darasani anakimbiza physics A, biology banda, banda na A tofauti eh? Chemistry A, mathematics 98 kwenye mtihani wa taifa. Anakuja anahubiriwa na mtu ambaye ana D mbili. Na D zake mbili akampangia pale. Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako. Inakuwaje? Vipi kuhusu matendo yangu? Anaanza kumpangia, anampangia, anampangia, anampangia. Ana wow, that's so good. Anaamini. Anajazwa na roho. Alafu kesho asema, una swali kwenye hicho kitabu cha yanipasa? Asema, I'm so smart, you know. Nikuwa tio. Nikuwa na 1.3 advance, 1.7 olevo. Chuo kikuu nilimaliza, nigonga GPA ya 5, ni 5 inafika ke? Niligonga 5. Taniambia nini? Unaweza ukapata GPA ya 5, ukapata 1.7 at olevo, ukapata 1.3 advance, ukawa TO olevo, TO Tanzania 1 eh? Ukakimbiza olevo, ukakimbiza A level, ukakimbiza na chuo, akaja rais wa Marekani kukupa tuzo ya kufaulu. Unaweza ukaenda sehemu nyingine ukawa mbumbumbu mzungu wa reli. Haujaelewa. Unaelewa unachomaanisha eh? Unaweza ukawa na ujinga wako kabisa. Na nafikiri kati ya kitu ambacho kinawasumbuaga watu ambao wamefanyafanya vizuri darasani ni hicho kiburi ya kwamba wanahisi wanajua kila kitu. Kwa wakija kwenye maisha wanafikia na notes za mwalimu wao wa physics ili apate A. Unamwambia sasa tuanze biashara hivi. Yeah, it's not that way. Not that way. It's not that way. Okay, Matio wengi unawafahamu wanafanya nini saizi? Mbona hawajaa Matio kwenye maisha? Kiburi. Kiburi. Anakuja mtaani anakuta watu wenye D mbili wako smart. D mbili. Watu wa D mbili ndio wanataka kukuajiri. Ili tuheshimiane, sawa bwana? Mtu wa D mbili ndiye anakupangia kazi, anakuambia, kwa hiyo kampuni yetu nyie mtapanga. Nyie simesoma? Mtapanga matarget na nini? Mimi nataka nione faida tu zinaingia. Ajui mambo mengine. Aone faida inaingia. Atakutumia wewe na mfumo.
Bwana Yesu asifiwe. Ninachomaanisha ni kwamba kila mara, hata kama kuna vitu unajua kwenye eneo fulani, kuna eneo fulani hujui, niko hapa kukuambia Mungu mwenyewe, muumba wa mbingu na nchi, atahakikisha hauko smart maeneo yote. Sio shetani. Sijamtaja shetani mpaka sasa hivi. Nimesema Mungu mwenyewe, muumba wa mbingu na nchi, atahakikisha hauko smart kwenye maeneo yote. Mbona mmenichukia? Kwani mimi ndo nimesema? Wangapi hapo ni wanaume? Wangapi hapa ni wanawake? Yaani niulize swali. Maana ni kuonyesha kwamba hujui kila kitu. You are not so smart. Wangapi ni wanawake? Naomba nielezee hisia za mwanaume zikoje. Wangapi ni wanawake? Wanaume? Naomba unielezee hisia za mwanamke zikoje. Eh? Unajua? Unajifanya mjaelewa. Haujui. Akikwambia kichwa kinauma, huwezi kuelewa kwa nini kichwa kinauma. Kinaumaje? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna vitu ujui tu. Wababa mpo. Nani ya mbaba hapa kama mimi? Ah, wababa. Okay. Mke wako alipokuwa na mimba miezi tisa, unajua maumivu yako yakoje? Unaweza kumpa, hem, tuelezee mke wako alipokuwa, maumivu yake alikuwaje? Elezea miezi tisa yake ilikuwaje? Asikia, alikuwa anatapika. Mtu anatapikaje yani? Ajala kitu chochote. Meelewa sasa, ujui kila kitu eh? Kwa kuna vitu vingine vingi unafanya tu kwa sababu ungea mwambia. Sasa nilikuwa naangalia. Nilikuwa naangalia mimi mmoja jana alicheka sana. Sijua watu wengine wakioga na mimba wanapenda vitu strange. Siku hizi wanakula udongo wamepungua eh? Siku hizi wanawake wakiwa na mimba hawali udongo, wameongezeka, wanakula baga. Mambo yamebadilika. Wame replace udongo na nini? Na baga. Sasa mwingine alikuwa na mimba akasema mtoto anajisikia kufanya nini? Kuendesha pikipiki leo. Kwa hiyo, chukua sana, nionyeshe tu pa kuasha. Usinisaidie baba nani? Mtoto anataka niendeshe mwenyewe. Pum 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 weka gia. Sikwambii naishia wapi. Lakini you don't know everything. Si ndio eh? No matter what, haujui kila kitu. Hajui kila kitu. Kwa Mungu anatuweka kwenye mazingira hayo ili tufanye nini? Tusaidiane. Ili tuheshimiane. Kwa sababu hakuna namna nitajitosheleza kwa mimi kwa peke yangu. Wala hakuna namna nitajitosheleza kwa wewe kwa peke yako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utahitaji tu mtu mwingine mahali fulani. Mwenye kitu ambacho huna au mwenye uwezo wa kufanya vizuri kuliko wewe. Kwa Mungu mwenyewe anaweka neema mbalimbali za utendaji kati ya watu zikiwa tofauti waweze kusaidiana. That's very important. Na niwahi kuambia, ukishindwa kuelewa Mungu anavyotenda kazi kwenye mahusiano, huwezi kufanikiwa kwenye ulimwengu huu kihalali. Never. 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 Lazima ujue ya kwamba Mungu anatumia watu kukusaidia maeneo fulani. Lazima ujue hiyo. Tunaelewana hilo? Ukichelewa kujua hiyo, utachelewa kuendelea kimwili na kuendelea kiroho. Utachelewa kuendelea. If you don't know that God uses people. Kwa lazima uelewe mapema. Na ndio maana ukiwaona watu hawastahili. Sijui nitumie lugha gani. Ukiwa undermine watu. Kwa mfano, mimi nikawa mbaba. Alafu mtu aliyenihubiria injili nikaamini ni kijana. Do you know mtego wangu hapo ni nini?
ni kuendelea kumwangalia huyu kijana aliyenihubiria injili kama anafaa kuendelea kunifuatilia. Lakini ukielewa, unafikiri umeelewa kila kitu, kijana, inatosha. Kuanzia hapo utaki kufuatiliwa. Kwa nini? Unaona umri wako labda na elimu yako, labda na pesa zako zinatosha kukuonyesha kwamba wewe umestahili kuliko huyu. Au huyu hawezi kukusaidia. It doesn't work like that. Na ngoja niseme jambo hili. Kiukweli kabisa, kwenye mafanikio ya jumla ya watu kwenye ulimwengu huu, watu wa aina mbalimbali wamehusika. Hata kama mtu analinda geti, analinda nini? Geti, kakaa pale na gwanda lake amevaa. Anafanya kazi kubwa sana. Yanayofanyika kule ndani, hawezi kufanikiwa asipokuwepo pale. Si ndio? Inawezekana yuko pale, hana cheti chochote. Lakini kuna kitu anachokifanya pale. Unaelewa hicho? Unajua yule mtu anakuja kuokota taka. Wala hujaga na gari, naitwaje gari la nani? Mnalijua hilo gari linakujaga linatoa harufu kali sana. Ukitaka kuheshimu hawa watu, nenda kwenye hilo gari siku moja. Uchukue tu na wewe, ingia kwenye nyumba ya mtu, uende uchukue yale mandoo. Unajua hapo na watu wanakula vitu tofauti kwenye ulimwengu huu. Unachukua ile ndoo, ufanye nini? Uanze kurusha. Sio bora ungekuwa unatupa na hiyo ndoo, unaenda unamwaga. Na watu wasiokuwa staarabu wanaekaga kila kitu kule. Wakienda, wakati mwingine wanaambia wachambue kabisa. Fanya mara hii moja. Utakuta kazi yake ni ya muhimu sana. Au lile gari la taka lisipite nyumbani kwako miezi minne. Miezi minne ni mingi. Mwezi tu. Wale wageni wako wa heshima waje baada ya mwezi. Amekuharibia. Ndio anakuja kwanza kucheki nyumbani kwako, labda anakuja acheki kama are you smart enough sign deal. Anaingia na kukutana na harufu getini. Harufu ya nini sijui. Na unajua shida ya harufu na yenyewe. Ukikaa na harufu mbaya muda mrefu unasahau kwamba ni harufu mbaya. Au hamjui. Hivi unajua ukinuka hujui kwamba unanuka. Kwa ukiambiwa unanuka amini. Hata hamjanielewa. Okay. Mfano utakuwa mbaya kidogo. Unajua choo kinanuka ukiingia. Kwa vile vyoo vina, unajua kuna vyoo vingine havinuki, unaweza ukaingia na baga ukaendelea kula fresh na nini na tofauti. Lakini kuna vingine vina manufa kidogo. Inabidi uwe na uvumilivu. Unajua ukikaa nusu saa ile harufu inapotea. You become the part of it. Unakuwa sehemu ya ulimwengu huu. Unaelewa ninachomaanisha? Eh? Kwa mtu inabidi akushtue. Ndio maana kichaa anaona wazima kwao ndio vichaa. Hata hujaelewa. Namaanisha you need all kind of people, all kind of people. Kuna masomo zamani tulikuwa tunafundisha juu ya mambo ya ujasiriamali. Ukienda chuoni unawaonyesha vijana wa chuo kwamba kuajiriwa ni utumwa na nini na nini. Ukisikia tu mtu anaongea hivyo unajua hana akili timamu. Nimekuambia mimi naitwa Apostle Shemeji Meraiki. Akizake sio nzima. Kuajiriwa ni utumwa, si nani na nini. Alafu ana mpango wa kufungua makampuni. Kasema kuajiriwa na nini? Ni utumwa. Akifungua mwambieni atumie robot. Mfikiria kampuni ianzishwe na hakuna wafanyakazi. Kwa sababu kuajiriwa ni utumwa. Au mtu hospitalini ameniangalia hapa nikakumbuka. Au pale hospitalini manesi na madaktari waanze kusema you can start your business. Kuajiriwa ni utumwa. Wote wakaondoka hospitalini. Mtamfuata inspirational speaker. Mtamwambia tukate kucha, tukate nywele kama Samsoni, au tukate mikono. Kwa sababu amefanya nini? Ameharibu. Ngoja nikwambie, kwenye hii dunia wote hatutajiajiri wote. Nimesemaje? Wote hatutajiajiri. Mimi mwenyewe hapa nimeajiriwa na Yehova. Mimi naitwaje? Mtumishi. Si ndio eh? Wajua maana ya mtumishi? Sema tunairemba. Kwenye lugha ya asili ya Kigiriki neno mtumishi wa Mungu wale ni mtumwa wa Mungu. Anayekutuma ni nani? Mungu. Ndio maana kila mtu anajifunza namna anavyotaka. Sasa kila mtu atajituma duniani. Mungu mwenyewe anapenda kutuma watu.
Haleluya.
Unaelewa ninachokumwambia eh? Kwa hiyo usiwaangalie watu kwa perspective ya ulimwengu.
Waangalie watu kulingana na nini? Neno la Mungu. Kwa hiyo ndio maana unafundishwa heshima kwa watu wote. Kwa heshima mkiwatanguliza wengine. Kwenye Warumi 12 Paulo anaandika. Lakini Yesu alikaa na wanafunzi wake kwa muda wa kutosha kabisa. Akicheki, akihusiana nao day to day. Siku kwa siku na kuwasaidia. So we still have vitu vya kuimprove kwa kutazama huduma ya nani? Ya Yesu Kristo. Sasa naomba niseme ufuatiliaji ni sehemu muhimu sana ya wanafunzi. Kwa hiyo sio kwamba upendi kufuatiliwa kanisani, sio kwamba upendi kufuatiliwa na cell leader, sio kwamba upendi kufuatiliwa na mchungaji wako, ni kwamba kuna kitu ulijifunza vibaya juu ya kanisa, neno la Mungu. Ndio maana nikasema hivi, watu wanaweza wakajitahidi kuwa smart kwenye kila eneo na wakawa wakawa reckless kwenye eneo la ibada yao kwa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kuna culture tumejifunza mahali ya kama ikifika mambo ya Mungu weka wapi? Mwishoni. Weka mwishoni. Meelewa maana yake? Ni culture tu tumeadapt mahali. Either kwa kuangalia wanavyofanya watu wengine, wazazi wetu, au labda waliotangulia, au nini? Au kwa kusikia watu wanavyoongea. Do you know, tunaweza tukawafundisha watoto wetu tangu wakiwa wadogo kutoheshimu mambo ya Mungu. Eh? Na hawajui wamejifunza lini. Wanajikuta tu imekuwa culture yao. Emfikiria mtoto unampeleka dukani, unatoa 500, unamnunulia kitu ya kula. Wakati wakaenda kanisani, 500 nimetaja hela nyingi, hela ndogo sana. Unampeleka sehemu anaenda kula pizza 20,000. Jumapili unatafuta 50 ya sarafu ile coin unampatia. Unajua unamfundisha kitu eh? Amesha way ya kwamba hapa piga hii, lakini hapa. Na anakuona wanavotoa hela zote, wekundu pembeni, wekundu pembeni. Ule mwingine aitwaje? 5,000 ni naitwaje rangi gani? Na 5,000 pembeni au ukachukua zile sema, sasa wewe David chukua hii 500. Chukua hii 50. Chukua. Wakaangalia mama ameziweka hizi. Mama unatoa hivi? Hii 1,000. Hizi zingine, hizi na matumizi mengine pia. Unajua shule imeenda vizuri hapo eh? Hapo umepiga shule matata sana. Miaka 20 ijayo ata present the same thing. Umegundua hasa unapojiandaa kutoa sadaka unachokifanya? Umegundua eh? Sio wewe, ni wale wengine. Si? Nikisha chukua 2,000 nyumbani. Nikisha lipa daladala. Ile iliyobaki to kwa sababu mkono wako wa kushoto usijue mkono wako wa kulia unafanya nini. Unatumbukiza kwenye chombo bila kujua umetumbukiza shilingi ngapi. Ulijifunza mahali? Jifunza mahali. Kwa hiyo ni practice ambayo you learn over time. Hivi natoka nimefikaje huko? Eh? Nimefikaje? Eh? Sasa hiyo mfano imetoka wapi? Aha, kudharau mambo ya Mungu. Lazima imetoka mahali fulani. Kwa hiyo inawezekana uko honest. Sio shida, sio wewe. Umeelewa eh? Shida sio wewe. Inawezekana shida ni nani? Ni wazazi au mfumo uliokulia. Tumeelewana eh? Kwa hiyo ndo maana kuna vitu hutaki kuassume. Unatakiwa kufanya nini? Kufundisha. Kufundisha. Okay. Kwa nini mtu hakwazi akifuatiliwa na bosi wake? Ndani kufuatiliwa na mchungaji wake, maendeleo yake yanakwazika. Kwa nini? Bwana asifiwe.
Nasema haya ni tukiwa na data kabisa. Kuna watu walisema mimi sitaki kufuatiliwa kabisa. Niko na mtu mmoja, smart kweli, very smart person. Very smart person. Anafanya kazi ofisi, kabisa ofisini. Kwenye ofisi, ofisi yao wameweka malengo ya kila mwezi. Na anajitahidi kufuata yale malengo. Kanisani, nikampatia malengo. Kiongozi kabisa, nikampatia malengo.
Fikia, sema.
Mimi sitaki. Anataka kufanya nini? Anasema kwa sababu nisipofikisha, nitajisikia vibaya. I don't want to feel bad. Nataka nifanye tu kwa nini? Kwa ninavyojisikia, ndicho anachokitaka. Ila kazi ni kwake sasa. Ajisikii? Anajisikia. Malengo anafanya nini? Anayafuata. Akishindwa, anaandika ripoti kwa nini? Hajafikisha. Kuna vita? Hakuna. Njoo sasa huko. Mimi sitaki kuulizwa. Wiki iliyopita ulisema utafikia watu wangapi? 10. Mbona umefikia wawili? Unajua mtumishi na maisha mengine kufuatiliwa mimi sipendi. Lakini boss mkurugenzi meneja wake ameandika ripoti safi, smart report yenye maelezo. Kulikuwa na mvua Dar es Salaam, ndio maana tukafikia wateja wawili. Hicho angeweza kumwambia mchungaji wake, nilifikia watu wawili kwa sababu ilikuwa na nini? Kulikuwa na changamoto, 1, 2, 3. Smart kabisa. Is there any war there? Lakini kwa nini hii inakuwa ngumu kufanya? Kwa sababu there is something we learned somewhere. Bwana asifiwe. Kwa unaona sasa Mungu anataka tujifunze kwa learn baadhi ya vitu, tujifunza kwa habari ya mambo ya kiroho. Hakuna mtu ambaye hawezi kufanya mambo anayofanya kazini kwake akafanya kanisani. Hakuna. Unaweza kukuta kanisa watu wanajua, wakipanga nyumba zao, wakipanga yani panakuwa smart. Mpe kazi ya kupanga kanisa, kupanga viti tu, ile itakaa imekaa hivi. Hapa si kanisani, unaona? Hapa ni kanisani. Wamejifunza wapi? Kuna taarifa wanayo. Haleluya. Tunaomba na kupokea kwamba baada ya session hizi, taarifa hizi zote za kuchukulia poa mambo ya Mungu zitadondoka. Utagundua uchafu uliingilia wapi. Sawa? Yeah. Na tutabehave vizuri kwa ajili ya mambo ya Mungu, ikiwa ni pamoja na eneo la ufuatiliaji. Twende kwenye Great Commission. Kwa Yesu aliwaagiza baada ya kukaa nao muda wa kutosha. Alikaa nao miaka 3 na bado alipofufuka alikaa nao siku ngapi? Siku 40. Anasema hivyo Luka alipoandika kwenye Matendo ya Mitume 1:1-4. Siku 40 alikaa nao akiwafundisha mambo yanayohusu ufalme wa Mungu. Baada ya mafundisho haya, unaona 18 anasemaje? Yesu akaja kwao akasema nao akamwambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. 19, basi enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Neno wanafunzi pale ni neno la msingi sana. Sababu ni neno la Kigiriki, ni kitenzi kwenye lugha ya Kiingereza, make disciples of all nation or teach all nation. Neno pale teach all nation ni neno matheteuo, kufanya wanafunzi, matheteuo. Nakupa spelling, matheteuo. Matheteuo ni kama mathematics hivi. Matheteuo. Umeshaandika hiyo? Neno matheteuo ni systematic learning kabisa. Ni kutengeneza wanafunzi pale ni sawa na kumweka mtu darasani. Lugha rahisi kabisa. Waweke darasani. Kwa maana yake waweke watu darasani ili wajifunze. Matumizi mojawapo ya neno matheteuo pale ni to be a scholar. Waje maana scholar, eh? Mtu ambaye yuko kwenye skuli. Niongea kama watu wa Zanzibar, skuli. Mtu ambaye kwenye skuli, kwenye training, a scholar. Inatumika mbaya kwenye pupil. Hivi ni pupil au pupil? Itakuwa mojawapo kati ya hizo mbili. PUPIL. Ambayo tutumia kwa ajili ya nini? Zamani niliambia wanafunzi wa shule ya msingi wanaitwa pupil, sekondari inaitwa student, chuo inaitwa scholar. Sijui imetoka wapi. Ila najua wote wanajifunza, si ndio? Ni kuwa mahali unafundishwa darasani. Ni kuwekwa shule kabisa. Ni kuonyeshwa vitu hatua kwa hatua. Kwa fundisho la Kristo lenyewe linafundishwa systematic. Sababu mwezi kumuita mtu mwanafunzi kama ajifunze systematic. Actually, kufundishwa ni pale ambapo unaelekezwa kuanzia hatua za awali mpaka hatua ambazo ni za juu zaidi. Hatua kwa hatua. Ndio wanafunzi. Kunakuwa na namna ya kufundisha. Na wakati mwingine kunakuwa na syllabus kabisa. Kwa wanafunzi, sio jambo yepesi. Wokovu ni mrahisi, ila wanafunzi unahitaji muda wako, unahitaji attention, unahitaji nguvu. Sometimes itatumia na fedha zako kufanya wanafunzi au kufanyiwa wanafunzi. It will take some energy. Utatumia nguvu kiasi fulani. Utapatikana, utaanza kuipa priority. Priority maana yake Kiswahili? Vipaumbele. Utapanga muda wako, umetoka kazini umechoka. Lakini ukutana na mwalimu wako mnajifunza. Sio vitu virahisi sana, hasa kwenye dunia ambayo mambo ya Mungu sio kipaumbele. Sio kipaumbele. Kwa hiyo ni muhimu ni mathete huo, to put in a class, to make a scholar, train, raise, kumjenga mtu hatua kwa hatua. Ndio maana baada ya mtu kuokoka anafanyika nini? Mwanafunzi. Mwanafunzi. Ndio maana kati ya maneno aliyojaa Matendo ya Mitume ni maneno gani? Mwanafunzi au wanafunzi, disciples. Hata Wakristo kwenye Biblia iko mara ngapi? Mara mbili tu. Wakristo. Na mara ya kwanza walitoa Wakristo na watu gani? Wapagani. Wa Antiokia. Waamini kwa mara ya kwanza wakaitwa Wakristo. Lakini wanafunzi kwa mara ya kwanza, lakini walikuwa wanaitwa nani? Wanafunzi. Do you know leo kuna mtu, tuna mfano wa nani hapa? Askofu yeyote mwenye umbo dogo dogo hapa. Umbo dogo dogo askofu tu mwenye umbo. Ah, Florian, njoo hapa. Sema mwanafunzi. Mwona, namwona? Namwona Florian. Unajua na wanafunzi? Watu fanye mfano mtu mmoja awe mwanafunzi. Njoo nani? Ulivaa miwani Anthony, njoo. Okay. Just sema tu hapa. Sasa ukiangalia hivi yani, nani mwanafunzi wa nani? Mwana unachukulia hapo eh? Sasa kwa hiyo kuanzia leo wewe ni mwanafunzi wangu. Yeye anamwambia. Unajua, unaona akili yako inakwambia haiwezekani eh? Sasa itakiwa mtu kidogo atishe kidogo ndio wewe mwanafunzi wa nani? Mtu mwingine. Utatamani kujua umri, elimu, vitu Lakini Mungu angalii hivyo. Huyu anaweza akawa mwalimu wa neno la Mungu wa nani? Wa huyo. Iko sawa eh? Iko sawa. Namtafuta mtu mwingine. Ah, basi nenda. Ndeni. Namtafuta mtu mwingine. Agnes, njoo. Nani anaamini umbo lake hapo ni kubwa kidogo hapo kwenye karibu na Pastor Daudi hapo? Ambao kidogo ukiona anasema Agnes kabisa. Namtafuta kwanza umeolewa. Mimi najua wachungaji wengine wananitesaga sana kwa ajili yenu. Sasa hawa ni wachungaji wangu. Anasema wameshaolewa mtumishi, wamekuwaje wachungaji? Afu wenzao ambao wameolewa hata uinjilisti hawezi kwenda. Na wameolewa, wanajua tu kuwapa ume zao vyakula. Okay, nimwite nani hapa? Mama ambao umeinama. Unaweza ukaja dakika moja tu. For the purpose of illustration. Au hujisikii kuja mbele, ni mtukue mtu mwingine. Sawa. Nataka observe na namna ambapo vitu ambavyo Mungu, kumbe ulikuwa unaweza kukimbia. Sasa, okay. mwalimu na mwanafunzi. Ukiangalia kwa haraka nani mwanafunzi kwa macho yenu ya nyama? Sema, ehe. Mama, huyu ndo mama mchungaji. Anamsaidia huyu kukua kiroho. Umeona bwana? Anamsaidia kufanya nini? Kijitambulisha sema naitwa Mrs. Kwa hiyo naitwa dada Agnes. Umeona? Umeona wanadamu wanapoangalia eh? Ile utambulisho tu. Kibinadamu imesha mdisqualify huyu kuwa nani? Mwalimu wake. Au wakati mwingine mchungaji wake. Sasa imagine Emmanuel Justin Tuntufi yuko Geita. Wanakuwepo wamama 10 kama hawa. Eh? Afu yeye ndo nani? Mchungaji. Sema mchungaji wenu yupi? Anakuja namtafuta. Mchungaji hajaja kuhubiri. Mbona mchungaji, imagine wamepatikana wamama 10 wameamini, alafu yeye ndo peke yake mwanaume na ndo mchungaji. Hawa sema okay, ukimkaribisha anasema mchungaji wenu leo haji. Kwa nini? Kwa sababu akiona ile ni mtoto mmoja wapo hawa kina mama. Lakini naomba niwaambie kitu. Kama huyu anafundishwa na huyu, huyu anafundishwa na huyu, amemfundisha kweli, anatakiwa kuvuka ule mtazamo wa watu kumpa heshima kama mtumishi wa Mungu huyu hapa. Na nakwambia itamsaidia sana. Muona sasa eh? Itamsaidia sana. Usiwaangalie watu kama watu wanavyoangalia. Angalia kama neno la Mungu navyo waangalia. Hata tunapowapangia watu huwa hatuulizi nani ni mkubwa kiumri, nani ameolewa, nani hajaolewa. Sa practically huwa ni ujinga, kwa sababu hata Paulo mwenyewe hatuna taarifa ya ndoa yake. Tunayo eh? Anawaambia tu watu iweni kama mimi. Na mnasoma nyaraka zake kila siku. Lakini wakati huyo kijana mmempa uchungaji ameoa, tuanze kwanza kumpa ndoa nani? Paulo. Umeelewa eh? Lakini God's honor huyu hapa. Kwa hiyo ina maana akishirikiana na huyu atajengwa vizuri sana. Umeelewa hiyo eh? Umeelewa hiyo eh? So we have to learn to respect and honor what God's honor. Mungu amemtumia huyu, ataendelea kumtumia. Umeelewa eh? Umeelewa eh? Umeelewa eh? Kwa akikaa chini ya huyu atajengwa vizuri sana na ataanza kuzaa matunda. When you respect, sio kwa sababu ana respect umri wake, elimu yake, hapana. Kazi ambayo Mungu amempa. Iko sawa? Asante. Okay, ndio maana naweza kuambia hivi, Yesu, hivi unajua Yesu alikuwa na wanafunzi wengi ma teenager. Wanafunzi wengi ambao ni teenagers. Hajua Yakobo na Yohana, wale watoto wa Zebedayo, wajua walikuwa ni watoto wadogo kabisa. Historia inaonyesha kwamba walikuwa ni watoto wadogo, lakini still Yesu aliraise jeshi lililohubiri injili kwa wale watu wadogo. Na aliwatuma ndani ya miaka mitatu, haiwezekani wakawa wamekuwa na miaka 20, miaka 40. Eh? Lakini aliwatuma akiwa bado hivyo hivyo, walikuwa na impact. Yeah. I can tell you, sehemu kubwa ya wachungaji wetu ni vijana, but they having impact. Unajua kwa nini? Kwa sababu ni roho. Huduma ni nini? Kazi ya roho. Kwa Mungu anaweza akaanza kumtumia mkwa mtu wa miaka 13 na akaleta mapinduzi ya injili Dar es Salaam. Iko sawa eh? Iko sawa. Iko sawa. Kwa sababu mtu yeyote ambaye yuko tayari kutumiwa na Mungu, it doesn't matter nini? Umri wake, urefu wake, size ya mwili wake. Kwa you learn to honor them. Wape heshima ambayo Mungu anawapa na utaendelea vizuri sana. Kama unajua matumizi vizuri ya neno, Mungu huwapinga wajikuzao. Ni hiyo. Pale ambapo Mungu anakuonyesha unastahili kukaa chini ya huyu, lakini unajua unastahili kuwa juu yake. Actually mpinzani wako wa kwanza atakuwa ni Mungu. Unajua kwa nini? Hatakupa neema. Neema maana yake nini? Hatakusaidia kwenye hilo eneo. Kwa unapingana na Mungu, kwa sababu Mungu yuko loyal. Mungu akimweka Mose juu yangu, na Mose nimemzidi kila kitu, nikitaka kujifanya nimemzidi Mose, nitafanya mambo yote nitakayofanya, hata kama nitafanikiwa, sio kwa kusaidiwa na Mungu. Nitatumia karate zangu za kawaida, jitihada zangu za kawaida, lakini Mungu hawezi kuwa pamoja na mimi. Nikimbypass yeye, nikosa. Na Mungu, ngoja nikumbie tabia ya Mungu. Mungu yuko loyo. Unajua loyo? Kama unafikiria unataka kujifunza namna ya kuwa loyo. Unajua loyo maana yake nini? Uaminifu. Loyo, loyo maana yake nini? Rafiki yangu nikimwachia kitu asimamie, akaja mtu mwingine akamwambia usifanye, asema no 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 no. Huyu ameniambia nifanye hivi, nitafanya kama alivyoniambia. Hiyo ndio loyalty. Si ndio eh? Si ndio eh? Hata kama inaonekana aliyemwambia amekosea, anakuwa loyo kwa yule mtu. Iko sawa? Mungu yuko loyo sana. Kuna watu kwenye Biblia walitaka kuingilia utendaji wa Mungu kwa kumtumia Musa. Nani unawakumbuka? Wako wengi kidogo. Lakini kwa ndugu zake wawili walikuwa wamemzidi umri, Miriam na nani? Na Harun. Unajua wale ni walikuwa ni ndugu wakubwa eh? Si ndio eh? Nani aliyemuokoa, aliyemkuwa na amemtengenezea kile nani Musa na kumpeleka mtoni? Nani? Miriam, dada yake. Kwa anamuona anasema, "We bro, wewe mimi. Mimi ndo nimekufunga funga pale, nimekufuta nani?" Unaona eh? Wewe uliwahi kujolea kitanda. Wewe Musa, wewe ndio Mungu anaongeaga na wewe, aongee na mimi pia. Bro akapokea. Yeah. Na mimi pia. Ameanyie. Kama naongea na ninyi nitajifunua na ninyi kwenye maono, lakini huyu face to face. Face to face na maelezo yake tutajifunza kwa mbele. Lakini alionyesha distinction ya namna anavyomtumia huyu na anavyotumia hawa. Sema no. Mpeni heshima nani? Musa. Iko sawa eh? Mnawakumbuka wale wengine wale waliokuwa wakina Nathan, wakina Dathan na nani? Kora jangwani. Sema no 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 no. Wakajikusanya wasomi, sema wasomi. Zidi ya Musa. Wako smart. Wakaanza kuchorea wa Israeli ramani. Na ndio maana Israeli waliwaelewa. Walikuwa smart. Walikumaanisha nini? Wa Israeli wakasema ina make sense. Wakapanga mbinu ya uasi, lakini neema ya Mungu haikuwa kwenye utendaji wao. Iliendelea. Utaona unaungwa mkono, lakini utaenda wapi? Chini. Wewe niwaambie, una haja hata kuwalaani watu kama hao. Nawaombea kwamba wageuke. Kwa sababu watapata nini? Hasara. Hasara yao ni non. Kwa sababu anything unachojenga ambao hakuna msaada wa Mungu haiwezi kudumu. Umeelewa maana yake? Ndio maana nawaambiaga hivi, usiende kwenye huduma yoyote kupambana na viongozi wa huduma hiyo. Ni afadhali usiwe kwenye hiyo huduma. Unajua kwa nini? Mungu yuko very loyal. Kama ameweka mtu ambaye bado wewe unamuona hafai kwa kwenye nafasi hiyo, subiri, akitaka Mungu uwepo atakupeleka. Sawa? Sawa? Nanisikia hamnisikii? Aha. Kwa ni mambo ya msingi sana, it will help you a lot. Mostly kwa experience ya huduma ya muda mfupi, watu ambao huwa wasikizi viongozi wao hawaendelei. Mimi nasoma ripoti za watu hawaendelei. Wanaonungunika juu ya viongozi wao hawaendelei. Hawafiki mahali, no matter how hard they try. Labda wasaidiwe na shetani, ila nguvu za Mungu, they don't flow. Kwa sababu kupingana na aliyeko juu yako ni kupingana na utendaji wa Mungu. Doesn't work like that. Kwa hiyo ndio maana ukiwa utaki kufuatiliwa na mtu yeyote ni kukosa heshima. Kukosa heshima. Kwa lazima ianze ufuatiliaji, kuna sehemu ya sisi tunaofuatiliwa na kuna sehemu ya nani? Wao wanaofuatilia. Wote wana responsibility zao. Kwa maana nyingi, na mara nyingi naongea na viongozi, nikiongea na viongozi juu ya ufuatiliaji, mara nyingi nawafundisha namna ya kufuatilia watu. Lakini nikiongea na ninyi wote hapa, nitawafundisha vitu vingapi? Viwili. Namna ya kufuatilia na namna ya kufuatiliwa. Hello. Kwa sababu naamini kila mtu yuko hapa ana potential kuwa kiongozi mahali. Si ndio eh? Yeah, hakuna mtu ambaye hana mpango kuwa na wanafunzi hapa. Hakuna mtu ambaye hana mpango kuwa na mtu anaye kufuatilia. Hakuna. Kila mmoja wetu hapa anajiandaa kumtumikia Mungu katika ulimwengu huu kama sehemu ya maisha yake. So, sisi wote tutakuwa na wanafunzi 10, 20, seli, cluster. Pengine ukapewa kanisa la mahali, ukatumwa mahali. Lakini lazima ujifunze namna ya kufuatilia wengine ili wakue, lakini pia namna ya kukaa chini ya anayekufuatilia ili ukue.
Vyote hivyo vine vya msingi.
Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivi vyote viwili lazima tufanye nini? Tudili nazo kwenye session hizi zetu. Kwa hiyo kuna kufuatilia watu ambao wameamini. How do you do that? Kufuatilia watu ambao wameamini na kuhakikisha wanaendelea na kuwa kiroho. Hii ni kazi ya Mungu ambayo anafanya kupitia wewe. Naomba tucheck Great Commission pale, tumalizie hapa. Anasemaje? Mkawafanye kuwa nini? Wanafunzi. Umeelewa wanafunzi ni nini? Wanafunzi ni very systematic. Watu wanawekwa darasani, watu wanaanza kufundishwa hatua kwa hatua. Wanafundishwa toka hatua. Bila kujali ni msomi au hajasoma, anajua kuandika au hajui kuandika. Kila mtu anaweza kufundishwa.
Bwana asifiwe.
Na mafunzo sio lazima awe mtu anaandika notes. Kwa sababu ukienda kuhubiri kijijini utafanya wanafunzi au utafanya? Utafanya. Watakuwa anaandika notes? Hapana. Hapana. Lakini unaweza kufundishwa orally. Mtu anasikiliza unamuelekeza. Na mtu ambaye hajui kuandika haina maana hana akili. Usichanganye hiyo. Niwezemaje? Mtu ambaye hajui kusoma na kuandika haina maana hana akili. Nimesikia vizuri? Okay. Zamani hii story itakujenga. Mimi ni Masai, tuliingia jandoni. Jandoni unafunzwa siku za kutosha kabisa, tena very systematic. Akija mwingine ana flow kama alivyo flow mwingine jana. Ene, nakumbuka mimi nilikuwa nasoma, nilikuwa form 2. Akaja mtu ambaye najua alikimbia darasa la pili kunifundisha. Nikasema, sasa kwa nini alikimbia shule? Kwamba aliweza kusikiliza mafunzo ya jando, akaelewa, ana flow balaa, anaweza kuflow. Mimi mwenyewe kwa mafunzo yote niliyokaa siwezi kuflow kama yeye. Lakini hajasoma. Kwa hiyo ukamchukulia mtu ambaye hajasoma hana nini? Akili au haelewi akieleweshwa jambo. No. Anaelewa very systematic. Kaja na rubega yake, amevaa vizuri. Na mtu aliwatenea Wamasai juzi. Tamtafutia dawa. Si Masai anaweza kavaa nguo tatu, Ministry of Finance kawa nje. Hawa watu wanaandika vibonzo mtandaoni. Tumeacha simu ya Arusha. Umeona? Kwa hiyo yuko hajasoma shule yoyote. Ameisha darasa la pili. Unajua kuisha darasa la pili? Alikuwa elewi. Hiyo darasa la pili sio kwamba aliingia akakaa. Wote tuliingia darasa pio la pili. Ilikuwa turudisho wote. Yeye aliporudishwa akuendelea. Akaenda nyumbani kabisa. Mimi mwalimu aliniuliza, wewe, alimgea na zakata, wewe rudi la kwanza. Hajaniuliza kama anajua kusoma. Najua kusoma ati mahali kwa kadunju hivi. Unajua kusoma nini? Njoo hapa. Shangazi na mjomba wanalima, nikasoma, nikaambiwa kaa pale. Yeye akashindwa kusoma. Akarusha la kwanza. Rudi la kwanza wakati sisi tumeenda mbele. Wapi? Nyumbani. Kaenda kuchukua rubega yake mpaka kesho. Lakini alikuwa very smart kwenye jando. Very smart. Unaweza kuongea naye 2 hours ana flow. Like a machine, ana float. Ana flow, alafu anaongea kwa madaha sasa. Ndio alikuwa ananichanganya kabisa. Anapigisha na miguu chini sema, "Ili jamaa vipi?" Darasa la pili alijaenda, lakini ninapopanga
Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo mafunzo sio lazima iwepo na nini? Iwepo na kile kitu cha darasani kile mnavyoweka vitabu nini? Juu ndio unafikiri
now the class is complete.
No. Unaweza ukafundisha, ndio maana bidii ujue injili vizuri sana kiasi kwamba unaweza kawa huna kitabu na una flow vizuri sana, mtu anajengwa. Si ndio eh? Umeelewa eh? Hivi Pastor Chris Onainka akutana na mtu anaweza kufundisha injili bila Biblia? Wote mliona wenyewe. Siku 3 hajaigusa. Yuko tu pale anaelezea mstari baada na anasoma kama ilivyoandikwa. Anasoma kama ilivyoandikwa. Hivi kama hata mtu sio msomi si atamuelewa tu. Kwa sababu anaongea tu. Lakini wakati mwingine ukianza kufungua tu, Mathayo. Umeenda kwa nyumba ambayo hujasoma. Mathayo sema. Kwa hiyo Mungu anawapendelea tu wasomi, eh? Kwa ukiwa umeelewa kitu vizuri, unaweza ukaelezea kwa lugha ambayo yule msikizaji anafanya nini? Anaelewa. Mtu mmoja aliyewahi kusema unaweza umeelewa jambo vizuri kama unaweza kukaa na mtoto wa miaka 6 ukamuelezea akaelewa. Akaelewa. Sasa ukiambia Yesu ni nani? Wasema incarnation. Incarnation ni nini? Ukishaelewa utapata maneno yako ya kutumia neno incarnation pale ukaweka. Kwa kwenye wanafunzi usiogope kumfanya mtu awe mwanafunzi kwa sababu hajafanya nini? Hajasoma. That's not the reason. Cha muhimu ni fanya nini? Weka maneno yako kwenye muktadha wake. Muktadha wake. Hapa nimeelewa hivi. Nawezaje nikasema kwake akaelewa kwa lugha rahisi? Ndio maana injili inaweza kuhubiriwa kwa watu wote, sio wasomi tu peke yake. Kwa lazima uelewe vizuri sana kiasi kwamba huhitaji kukariri unachoenda kusema. Si ndio, eh? Kitu ambacho umekielewa huhitaji kukariri. Si ndio? Kukariri sio mbaya, lakini ukishaelewa hata pale ambapo huwezi kusema kama ilivyosemwa, bado utasema vizuri. Na hii ngoja niwaambie, hii ni siri moja wapo ambayo nijifunzaga zamani nilikuwa nasoma shule. Nilikuwa nataka kwanza kuelewa kinachofundishwa. Sio kukariri. Kuna wakati nilikuwa nakariri lakini baadaye nikasema hii itanisumbua. Sababu nilikuwa sina muda mwingi wa revision. Likija swali unatoa definition haifanani na aliyosema mwalimu, lakini iko sawa. Iko sawa, eh? Ina maana umeelewa kiasi kwamba unaweza ukaweka kwenye maneno yako kwa kutumia ule uelewa ulionao. Umeelewa maana yake? Umeelewa maana yake? Kuliko kukariri. Biology is a study of, ilikuwa inaanisha nini? Living. Sasa kwa sababu ulikuwa hujaelewa unaweza kaweka living nini? Living word, living certificate, living ipi hapa inafaa? Living organism. Maru, living certificate. Nisikia bro jana kitaja living. Biology is a study of living certificates. Ukaandika pale. Ulikuwa hujafanya nini? Ukuelewa. Ulifanya nini? Ulimeza. Na hii ni instruct kwa nyie wanafunzi. Nyie hasa ambao mna muda mwingi wa kwenda kwenye uinjilisti na wanafunzi. Ukikaa darasani, sikiliza vizuri. Taka kufanya nini? Kuelewa. Kama utakuwa na MMT, meza time, itakuwa baada. Lakini hakisha umefanya nini? Umeelewa vizuri. Uliza kama hujaelewa ili uelewe kwanza. Kama utameza sawa. Lakini angalau uelewe vizuri. Uko kwenye maisha, kwenye application utafanyaje sasa kama ukuelewa? Kuelewa vizuri. Okay, tulikuwa kwenye mstari ngapi? Anasema mstari wa 19. Mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Yote kuwa wanafunzi. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kuwabatiza kwa jina la Baba hapa, najua wengine wanawasaga maji. Tumeshawafundisha maana yake hivi. Si ndio, eh? Ni kuletwa katika imani. Ubatizo hapa sio maji. Kuna mabatizo 7 kwenye Biblia. Unajua hiyo, eh? Na mabatizo 7 kwenye Biblia. Anasemaje? Na kuwafundisha, unaona maneno haya? Kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Sema kuwafundisha. Kwa essence ya agizo kuu imebeba mafundisho ndani. Kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Sema kufundisha. Kwa hiyo ni sawa, mtu yeyote anayehubiri injili anatakiwa awe na uwezo wa kufanya nini? Wa kufundisha. Na uwezo wa kufundisha sio talent. Kila mtu anaweza kufundisha. Namna ya kufundisha inaweza kuwa tofauti, ila kila mtu atafundisha. Bwana asifiwe. Sio lazima mwalimu wa chuo ndio ufundishe, mwalimu wa sekondari, wa shule ya msingi ndio ufundishe. Anybody can teach. Maona, unaweza kawa unapika, mtu ukapika chapati zinapikwa zinakaangwa. Chapati zinapikwa, zinakaangwa, zinachomwa. Jamani, nauliza, mbona mnijibu na wapishi na waona hapa wanajua kupika chapati vizuri sana? Eh? Chapati inapikwa, inakaangwa, inaokwa au inachomwa? Basi itakuwa yote. Au mmoja hapa kati ya hizo. Okay. Kwa hiyo unaweza wakakutengeneza chapati nzuri sana mtu akala. Si ndio? Si ndio? Okay. Kila mtu anaweza kufundishwa akaanza kujua namna ya kufanya. Okay. Unahitaji kwenda Duse, ufundishwe namna ya kufundisha watu, ndo ufundishe mwenzako namna walivyotengeneza hiyo chapati. Unaelezea tu, unachukua hivi, unaweka hamira, unachukua hivi, unaweka, na anaelewa. Ina maana unaweza kufanya nini? Kufundisha. Kwa kufundisha, kila mtu anaweza kufundisha, kufundisha. Ndio maana aliwaambia mkawafanye mataifa kwa wanafunzi. Kufanya mataifa kwa wanafunzi. Kwa unaona, anasema na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru. Anasema tazama nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kwa unaona, Yesu anasema kuna mambo ambayo nimeset